Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Referendumda prezidentlik müddətlərinə 2 dəfə məhdudiyyəti götürüldü. Müxalifət referendumda yetər say olmadığını deyir. Avropa Birliyi liderləri iqtisadi tənəzzüllə mübarizədə vahid mövqeyə gəlməyə çalışırlar. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Konstitusiya dəyişikliklər haqqında referendumda prezidentlik müddətlərinə 2 dəfə məhdudiyyəti götürüldü. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının son məlumatına görə seçki məntəqələrinin 99%-ində elan olunmuş nəticələr göstərir. MSK-nın məlumatına görə referendumda fəallıq 71% olub, bu da referendumun baş tutması deməkdir. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum martın 18-də keçirilib. Əsas qanunun 29 maddəsinə 41 əlavə və düzəliş təklif olunmuşdu. Müxalifət referendumu boykot eləyirdi. Müxalifətin Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı bugün keçirdiyi tədbirdə bildirib ki, onun müşahidəçilərinin gəldiyi ümumi nəticəyə görə referendumda seçicilərin 15% iştirak edib. Əsas müxalifət partiyalarının təmsil olunduğu və müxalifətin iki təşviqat qrupunu birləşdirən hərəkat iddia edir ki, bu cür aşağı faiz xalqın ictimai hadisələrə artıq laqeyd yanaşmasını və hakimiyyətə yox deməsini göstərir. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva:
Özləri başa düşürlər ki, bu 14-15%-dir. Yəni, onlar bizdən yaxşı bilirlər ki, bunların bugünləri Azərbaycan milləti tərəfindən dəstəyi yoxdur.
Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva: Bu referendumu demokratik və beynəlxalq standartlara cavab verən referendum adlandırmaq olmaz. Bunu 450 məntəqədə müşahidə aparmış seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyib. O bildirib ki, müşahidəçilərin bəzilərini seçki məntəqəsinə buraxmayıblar, bəzilərini isə müşahidəçi protokolu verilməyib. Bəzi məntəqələrdə adları seçki siyasında olmayan şəxslər səs veriblər. Bir sıra məntəqələrdə bir seçicinin bir neçə dəfə səs verməsi halı və qutuya bir neçə bülletenin atılması müşahidə olunub. Anar Məmmədli daha sonra deyir ki, müşahidəçilərin olduqları məntəqələrdən belə qərara gəliblər ki, seçki fəallığı təqribən 43% təşkil edib. MDB-nin müşahidə missiyası referendumda müşahidə elədiyi məntəqələrdə heç bir qanun pozuntusu qeydə almayıb. Bunu bugün keçirdiyi mətbuat konfransında MDB missiyasının rəhbəri Rusiyanın Federasiya Şurasının sədr müavini Yevgeni Svoboda deyib. Müşahidə missiyası bildirib ki, referendum azad və şəffaf şəkildə keçirilib. Missiyanın tərkibinə 53 müşahidəçi daxil idi. Norveçin Helsinki komitəsi bəyanat verib ki, referendum səs verənlərin və konstitusiyanın dəyişdirilməsini istəməyənlərin gözünün qorxudulması ilə keçib. Komitə bildirir ki, təzyiqlər barədə şahid ifadələri var. Referenduma hazırlıq dövründə əhəmiyyətli ictimai debatlar olmadı. Referendumun tələsik keçirilməsi referendumun leqallığı ilə bağlı suallar yaradır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının referendum dövründə Bakıda olan 4 nümayəndəsi birgə bəyanat veriblər ki, referendum yaxşı təşkil olunmuşdu və şəffaf keçdi. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda 18 mart referendumunu izləyən müşahidə missiyasının rəhbəri Paul Willi deyir ki, referendum legitimdir.
Referendumun mürəkkəbliyinə baxmayaraq, səs vermə prosesi şəffaf olmuş, yaxşı təşkil edilmiş və dinc mühitdə keçirilmişdir.
Nümayəndə heyət üzvlərinin sözlərinə görə konstitusiyaya uyğun olaraq referendum keçirilməsi legitim hesab olunur. Bununla belə onlar hesab edirlər ki, referendumla bağlı ictimaiyyət arasında geniş müzakirə keçirilməsi məqsədlərə daha yaxşı xidmət etmiş olardı.
Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri bugün Brüsselə 2 günlük görüşə toplaşıb iqtisadi vəziyyəti müzakirə edirlər. Avropa liderləri Böyük 20-liyin aprel sammit ərəfəsi ümumi mövqeyə gəlməyə çalışırlar. Avropa Birliyi iqtisadi tənəzzüllə mübarizəyə 400 milyard avro xərcləyəcəyini deyir. Birləşmiş Ştatlar isə hesab edir ki, bu kifayət deyil. Və Avstriya məhkəməsi Josef Fritzlə ömürlük həbs cəzası verdi. Öz qızını evinin zirzəmisində 20 ildən çox gizlətmiş, zorlanmış və öz qızından 7 uşağı olmuş Fritzl əvvəlcə özünü günahkar saymırdı, sonra bütün ittihamlar üzrə günahını boynuna aldı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başlayır. Xəbərləri birlikdə dinlədik və mən studiyamızın bu saatki qonaqlarını təqdim edirəm dinləyicilərə. Bu saatda bizim qonaqlarımız Norveç Helsinki komitəsindən Anders Nilsendir. Anders, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Berit Lindemann'dır. Berit, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və söhbətdə kömək edəcək Vüqar Qocayev studiyamızdadır. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Mən deyim ki, Berit Lindemann informasiya üzrə rəhbərdir. Norveç Helsinki komitəsinin informasiya təmsilçisi Anders Nilsendir və bu layihənin Azərbaycan üzrə koordinatoru Vüqar Qocayevdir studiyamızda. Anar Məmmədli də studiyamızdadır. Anar bəy, vaxtınız xeyir olsun. Sizi onsuz təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Amma hər halda adam ki, seçkilər monitoringə və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbərisiniz və siz də müşahidələr aparmışsınız referendum prosesində. Amma Norveç Helsinki komitəsi bəyanat yayıb. Mən xahiş edərdim bu bəyanatda yayılan məqamlara hansı məqama daha çox diqqət yetirmək lazımdır, məsələn, komitənin nümayəndələri bildirsinlər.
Just quickly brief about the main points in the statement and the general mission, whatever.
Yes, our statement is actually has the heading referendum in an atmosphere of intimidation and fear. The main thing for us is to see the country, how it is operating in between the elections and how this society is creating conditions for organizing elections. And in our opinion, after following this country for many years, we see that there is no possibility for holding free elections, a free referendum, because the power is concentrated in too few hands, their harassment of opposition is too wide. Also, we see that voters are intimidated. There is no free public debate. The media is harassed. We see journalists in prison. We have one dead editor who has been killed a few years ago, and the case is still under investigation. All this creates an atmosphere when you cannot have democratic elections. Whereas to this particular referendum, we have concentrated our statement on two items. One is the item 101 concerning the removal of the two-term limit.
Buyurun, Gürbüz Bey.
Bizim de bəyanatın adı referendum qorxu mühiti altında keçirilib. Demə, biz bəyanatımız adını belə qoymuşuq və əsas bizim məqsədimiz seçkilər necə keçirilir və cəmiyyətin burada fəallığını əsas bunun monitoringini aparmaq olubdur. Mən bildirmək istəyirəm ki, mən Azərbaycan dəfələrlə olmuşam və bildirmək istəyirəm ki, yəni bir çox seçkiləri Azərbaycanda müşahidə eləmişəm və keçirilən heç bir seçkilər ədalətli keçirilməyibdir. Yəni seçki qabağı dövrdə müxalifətçilərin müxalifəti təmsil edən adamların müxtəlif təzyiqlərə məruz qalması, o cümlədən medianın kifayət qədər baskı altında saxlanması, jurnalistlərin qorxudulması, həbsdə olması, o cümlədən hələ də istintaqı bitməmiş monitor jurnalının rəhbəri mərhum Elmar Hüseynovun qətlinin açılmaması, deməli bunun hamısı seçkiyə ədalətli keçirilməməsi, seçkidən əvvəlki dövrün ədalətli olmamasına dəlalət edir. Biz referendumu, bizim hazırladığımız bu bəyanat əsasən iki hissədən ibarətdir. Biz burada xüsusi diqqəti 101-ci maddəyə yönəltmişik.
Yeah, the article 101 concerning the removal of the two-term limit. This is a way of further removing Azerbaijan from European standards for governance and democracy, because it takes away the way of removing the incumbent. It further consolidates the power in the president, and especially here in Azerbaijan, where it's already difficult mm-hmm. to change governance or the president, it is extremely important that we have a limitation of terms. The only country in Europe who has a similar constitutional article now as the one that has been adopted is Belarus. And this, as you know, is the country that is called the last dictatorship in Europe.
Mm-hmm. What about Venezuela?
Deməli, biz xüsusi diqqəti qeyd etdiyimiz kimi 101-ci maddəyə yönəltmişik. Bilirsiniz, bu da iki dəfədən artıq seçilməmək məsələsini gündəmdə saxlayır. Bildirmək istəyir ki, Azərbaycan bu limiti götürməklə Avropa dəyərlərindən, demokratiyadan daha da uzaqlaşır və bu birbaşa ölkədə hakimiyyətin daha da getcədə daha da çox prezidentin əlində toplanmasına gətirib çıxardır. Onsuz da bu vəziyyət mövcuddur və bu limiti götürməklə, bu limiti qaldırmaqla bu daha da kəskinləşəcəkdir. Bildirmək istəyirəm ki, Avropanın bir çox ölkələrində demək olar ki, bu limit vardı. Sadəcə olmayan ölkələrdən biri bir Belarusdur. Bu da bilirsiniz ki, Belarus da Avropada sonuncu diktator ölkəsi adlanır və bildirmək istəyirəm ki, ona görə limit qoyulması, iki dəfən artıq seçilməsi çox mühümdür və bu demokratiya sadiqliyi göstərərdi.
Aydın da minnətdaram xanım Dindiman. Anar bəy, siz hər halda bu cür bəyanatı nə cür reaksiya verədi? Yəni, razısınız mı müəyyən bir məqamlarla və əlavələriniz nədən ibarətdir?
Təbii ki, mən bəyanatda söylənən fikirlərlə razıyam. Doğrudan da bir məsələdə xüsusi olaraq dayanmaq lazımdır ki, istənilən seçki mühitini qiymətləndirilərkən seçki gününə qədər və seçki günü ərəfəsində ümumiyyətlə seçki mühitinin özünə birbaşa təsir edən amillər mütləq hər hansı seçkinin və referendumun qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır və mühüm indikatordur. Bura daxildir sərbəst toplaşmaq azadlığı, bura ölkədə söz və mətbuat azadlığı, siyasi fəaliyyət imkanları daxildir. Bu kimi demokratik fundamental azadlıqlar olmadan hər hansı bir ölkədə normal seçkilər keçirmək və bu seçkilərin azad və demokratik şəraitdə baş verədiyini iddia etmək tamamilə beynəlxalq prinsiplərinə ziddiyyət təşkil edir. Bu baxımdan mən Berit xanımın söylədiyi fikirlərə qoşularaq bildirmək istəyirəm ki, bu dünyada, xüsusən də Avropa məkanında qəbul olunmuş prinsiplərdir ki, seçki ərəfəsi və seçki dövründə ictimai siyasi durum həqiqi demokratik seçicilərin, vətəndaşların həqiqi iradəsini ifadə edən seçkilərin keçirilməsinə imkan verməlidir. Amma çox təəssüf ki, 18 Mart 2009-cu ilin referendum dövründə biz bütün bu insan hüquq azadlıqlarla bağlı prinsiplər əməl olunmadan şahid olduq və dəfələrlə vurguladıq. Mən sadəcə bir neçə şey əlavə etmək istərdim. Məsələn, xanım söylədi, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmaması, eyni zamanda həbs olunan jurnalistlərlə bağlı. Əlavə etmək istərdim, xarici radiosunun sanksiyaların Azərbaycanda fil məkanından, milli təzyiqlərdən yayımının dayandırılması və bunun nəticəsində də ölkədə referendum ərəfəsində alternativ informasiya mənbələrinin məhdudlaşması. Siz təsəvvürə gətirin ki, biz referenduma gedirik və burada 40-dan artıq əlavə və dəyişikliklərdən söhbət gedir. Amma ölkə vətəndaşlarının bu dəyişikliklərlə bağlı alternativ informasiya əldə etmək imkanları sıfıra enmişdir. Yəni, insanlar yalnız ictimai televiziyada həftədə bir dəfə debatlarını yəni şahid olurlar. Bütün alternativ fikirləri dinləmək üçün minbüt imkanlardan biri Azərbaycanda xarici radio stansiyaların, xüsusən də Azadlıq Radiosunun milli təzyiqlərdə fəaliyyət göstərməsi olardı. Çox təəssüf ki, referendum dövründə bu olmadı və bununla da referendumla bağlı spesifik məsələlərdən biri əhalinin ictimai məlumatlandırma ilə bağlı deməli imkanlar məhdudlaşdı. Və mən hesab edirəm ki, bu referendumun, dünən baş verən referendumun nəticələrini qiymətləndirərkən heç də bütün insanlar referendumun nəticələrinə, yəni referendum günü dünən baş vermiş səs verməyə, səslərin sayılmasına, seçici fəallığına nəzər salmasın. Yəni bundan öncə bunlar texniki məsələlərdir. Bundan öncə daha fundamental məsələlər var və bunlardan biri də yenə deyirəm, seçicilərə daxil olan insan hüquq azadlıqlarına bağlı məsələlərdir.
Aydındır. Anar bəy, minnətdaram. Bizə dinləyicilər qoşulur, internet vasitəsilə bizi dinləyənlər. Fransanın Strasbourg şəhərindən Şahin Hüseynli bizimlə telefon xəttindədir. Şahin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir olsun, doktor.
Buyurun, sizin qeydləriniz, nə suallarınız var, nə fikirləriniz var, bölüşün.
Fikirlər deyənləri, doktor bəy, bayaq mən əvvəlki dialoga çox çalışdım, qoşulam, amma nəsə teknik səbəblərdən alınmadı.
Buyurun.
Amma mənim xüsusi bu seçkilərlə bağlı, referendumla bağlı və referendumdan çıxaran bu dəyişikliklər və əlavələr, bunlara bağlı bir ki, burada maddələrdə fikrim var idi bildirmək. Yəni ki, hal-hazırda bizim bu Yeni Azərbaycan Partiyasının yəni müxtəlif bu maddələrlə bağlı hər dəfə müxtəlif bəhanələr gətirirlər, müxtəlif fikirlər səsləndirirlər. Mən bir şeyə diqqətə sizə çatdırmaq istəyirəm ki, burada yəni mənə çox maraqlıdır. Bəyək çox istəyirdim o sualı verəm əvvəlki qonaqlara. Yəni burada maddə 12 birinci bənddə belə bir ifadə var. İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsəddir və ona belə bir əlavə olunur ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Mən çox sərdən belə bir sual verim ki, yəni ki, necə olur, birdən-birə dövlətin yadına düşür ki, bəs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsi dövlətin ali məqsədidir. Bu, birdən-birə onların yadına düşdü və yaxud bu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikası indiyə qədər yəni əhalinin, vətəndaşların həyat səviyyəsi deməli layiqli deyilmiş. Bundan sonra buna belə gəliblər ki, bəs layiqli olmalıymış və bunu əlavə ediblər. Və üçüncü indi bir şey var. Burada yəni maddəni qoyulur və belə çıxır ki, konstitusiya dəyişikliyi etmək istəyən yəni hüquq qurumlar bu maddədə müəyyən təəssüfə malikdir. Yəni bilmirlər, vətəndaş buna hə deyəcək yoxsa yox deyəcək. Və bülletində də hə yox cavabı verirlər. Bu deməkdir ki, yəni həmin maddəyə indi nə olacaq, hansısa bir vətəndaş ona yox deyəcək. Yəni bu absurd bir məsələdir. Yəni belə bir məsələnin referenduma çıxarılması nə məqsəd daşıyır və nəyə xidmət edir? Yəni buna cavab istəyirdim. Yəni bizim yəni bu apensar buna cavab versinlər.
Aydın.
Sonra bir məsələ ilə də bağlı.
Bəli, buyurun. Əlavə edin. Buyurun.
Burada yenə də bilirsiniz, yəni burada sinonimlər işlədir. Bizə sözlərin mən özüm dilçiyəm. Yəni sadəcə sözün bir söz başqa bir sözlə əvəz edilir. Onun heç bir yəni mənaya ümumi xəlal gətirmir. Yəni bunun üçün referendum keçirmək və bunları deyirlər ki, günlərlə, aylarla, illərlə bu yığılıb sosial sifariş falan fəsməkan bəs bu axı nə səbəb olur ki, bunlar nə məna ki, burada bir demək təqsirləndirilən şəxs ifadəsi var. Bir də ittiham olunan. Bu ikisi eyni mənadır. Düzdə, axır son zamanlar bu təqsirləndirilən şəxs ifadəsi daha çox işlədilir. Amma ittiham olur burada, yəni ümumi mənaya bir xələl gətirmir axı, bunun dəyişilməsi nə məqsəd güdülür? Bunlara fikir bildirmək istərdim.
Şahin bəy, siz nə ilə məşğulsunuz Fransada, Strasburgda, şəhərində?
Mən tələbəyəm. Tələbəyəm.
Uğurlar sizə. Təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Şahin Hüseynli idi. Strasburgdan bizə qoşulmuşdu. Strasburgdan dinləyici. Mən təklif edirəm buna biraz qismən Anar bəy cavab etsin. Sonra da xanım Lindemann'ın fikirləri ilə tanış olaraq.
Mən ümumiyyətlə onu qeyd edim ki, bu referendum, yəni bizim dinləyicinin Şahin bəyin qeyd etdiyi kimi, burada texniki xarakterli əlavə və dəyişikliklər həddindən artıq çoxdur konstitusiya təklif edən deməli referendum aktında və bir çox ekspertlər o cümlədən mən də o fikri bölüşürəm ki, bütün bunları konstitusiya referendumda çıxarmağın belə deyək yerisiz idi. Bunu acizdə qanunla da konstitusion qanunla da tənzimləmək olardı. Digər bir məsələ burada daha çox təbii ki, söylədiyi kimi, yəni dil stilistik məsələlər var ki, bunları məsələn konstitusiya yenidən söz yığınından ibarət etməyin nə mənası var, nə anlamı var. Amma bunu müvafiq olaraq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, biz referendum mart ayında ötən 2008-ci ildə Konstitusiya Məhkəməsində rəy alandan sonra Milli Məclisdə bu qəbul olunarkən fikrimizi bildirdik ki, Azərbaycan Respublikası əhalisinə Konstitusiya ilə əlavə dəyişikliklərlə bağlı referendum aktına olan ictimai ehtiyaclar, ictimai zərurət izah olunmayıb. Yəni bu günə qədər də dünən referendum baş verib. Bu günə qədər biz bilmirik ki, Konstitusiya əlavə dəyişikliklərlə bağlı sənədin şəxs olaraq, yəni insan adları olaraq, soyad ad olaraq, yəni müəllifləri kimlərdir? Bu sənədi və qəbul etməkdə hansı ictimai zərurətdən doğur? Yəni söylənir ki, sosial sifariş falan. Mən elə bir sosial sifarişin bir Azərbaycan vətəndaşı kimi şahid olmadım və ölkədə bununla bağlı ciddi ictimai diskussiyalarına şahid olmadım. Digər bir məsələ bayaq xanım söylədi, yəni prezidentin müddətinin artırılması, amma bu artıq siyasi məsələdir. Yəni bir çoxları başa düşür ki, Avropada respublikalar yaranarkən 16-cı, 17-ci əsrdə insanlar monarxiyadan belə deyək, imtina etməyə başladıqda artıq öz dövlətlərinin daha modern, yəni modernizmin nəticəsi olaraq respublika tipində olmasını və hər şəxsin uzun müddətə deyil, təbii ki, məhdudiyyətlər çərçivəsində seçilməsini nəzərdə tutan deməli, sistemlər formalaşdırmağa başladılar. Bunun da nəticəsi olaraq söylədiyimiz Azərbaycan Konstitusiyasında mövcud olan bir şəxsin iki dəfədən artıq səs verməməsindən bağlı məhdudiyyət ortaya çıxmışdı və bu məsələ də bizim 1918-ci ildə yaranmış respublika belə deyək, sisteminin mahiyyətindən doğan bir məsələ idi. Bu özünü 2-ci respublika yarananda da göstərdi, yəni konstitusion normativ aktlara salındı və çox təəssüf ki, biz təxminən uzun müddətini keçəndən sonra, yəni 90 ildən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk şərqdə müsəlman demokrat İslam dünyasında ilk demokratik respublikanın o dəyərlərindən imtina etməyə başladıq. Yəni həmin dəyərlərin mahiyyətində Avropada formalaşan modern üsul idarə, modern dövlət siyasi sistemi durudu ki, biz ondan imtina etməyə qərar verdik. Əslində buna ehtiyac yox idi. Yəni bütün bunlarla bağlı bir siyasi partiyanın belə qərar verməsi yetərincə mən deyərdim ki, yersiz görünürdü. Digər bir məsələ nə deyib, bununla da fikrimi tamamlamaq istərdim. Ötən il yenə də parlamentdə bu məsələ qəbul olunarkən Azərbaycan Respublikası millət vəkilləri bu məsələn demək olar ki, böyük səs çoxluğundan lehinə səs verdilər. Amma mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm. 6 noyabr 2005-ci ildə Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirəndə bu deputatların heç biri öz seçicilərinə gələcəkdə Azərbaycan Respublikasında dövlət sisteminin, siyasi sisteminin dəyişikliklərlə bağlı öz platformalarında belə bir vədlər verməmişlər. Necə olur ki, üstündən təxminən 3 il keçəndən sonra bizim millət vəkilləri seçicilərə vəd etmədiyi çox ciddi, talihli siyasi bir məsələnin lehinə səs verdilər, bu məsələ Milli Məclisdə qəbul edildi. Bu görünür ki, bu məsələdə də bizim millət vəkilləri məsuliyyətli davranmayıblar. Bu, mən deyərdim ki, siyasi məsuliyyətliyin təzahürü deyil.
Anar Məhmədin deyikləridir. Buyurun xanım Lindemann, sizin fikirləriniz, sonra da cənab Nilsin fikirlərini bildiririk.
I agree totally what Anar has said. I will point to the commentaries that have been made by the Venice Commission, which is the expert group on legislation and on constitutional matters. And they have been quite critical about these proposed amendments and addition. And they
Mən ümumiyyətlə Anar müəllimin dediyi ilə razıyam və mən fikirlərimi və arqumentlərimi daha da gücləndirmək üçün Venesiya komissiyasının bu referendum və konstitusiya dəyişikliklər üzrə demək ekspert qrupunun verdiyi rəy əsasən mən fikirlərimi çalışacağam sizə çatdıram və bildirmək istəyirəm ki, Venesiya komissiyasının hazırladığı həmin rəy kifayət qədər kəskindir.
And they say that in a way these proposals there that were came from government and the parliament was a bad legislative handicraft. They were not well prepared, they were not precise, and also many of them belong not in a constitution but in ordinary legislation.
Və bildirmək istəyirəm ki, onlar bu çox açıq şəkildə bildirirlər ki, bu hökumət tərəfindən bu təklif olunan bu dəyişikliklər və əlavələr çox, yəni onlar belə xüsusi istatla onu bildirirlər ki, çox pis hazırlanmış bir hərəkət idi, qanuni bir hərəkət idi. Yəni onlar onu bu cür adlandırırlar.
Can bilirsən, siz nə əlavə edə bilərsiniz? Sizin müşahidələriniz nəyi göstərir?
And how about your impressions from your monitorings?
Well, yes, this is the second time I'm here in Azerbaijan on one election, so it was very interesting for me to be here again. I think the situation is very similar to what it was in October. It was harassment of voters. It was not a free and fair election, as I know about it. And it was it is sad to see that Azerbaijan is moving towards an totalitarian state like Lukashenko in Belarus.
Mən demək istəyirəm ki, bu mənim Azərbaycana ikinci səfərimdir ki, mən demək seçkiləri müşahidə edirdim. Mən 2008-ci ildə oktyabr seçkilərində də buradaydım. Təəssüf ki, mən heç bir fərq görmədim bu seçkilərdə. Yəni o mənada ki, burada müxalifətin kifayət qədər baskı altında saxlanılması və seçkilərin qeyri-ədalətli keçirilməsinin müşahidə elədim və mən demək istəyirəm ki, təəssüf ki, bu cür göstəricilər Azərbaycanın demokratiya yox, daha çox totalitar rejimlərə xas bir ölkəyə çevrildiyini göstərir.
Aydın, mən bir məlumatı çatırım, bəlkə bu məlumatı Norveç Helsinki Komitəsinin nümayəndələri bilir. Avropa Şurası bir çox qurumlardan ibarətdir. 56 qurumdan hər hansında öz fikirləri var, öz mövqeyi olur. Bu şuranın Bələdiyyələr Konqresinin prezidenti Jan Mikelev bir bəyanat verib ki, qərar var həmin konqresin ki, Azərbaycan qurumdan çıxarılması üçün, Azərbaycan qurumdan çıxarılması üçün prosedurlara başlansın. O bildirib ki, artıq qərar verilib. Əgər Azərbaycan hökuməti öhdəliklərinə əməl eləmirsə, Azərbaycanın qurumdan çıxarılması prosedurlarına başlayaq. Nə dərəcədə bu əhəmiyyətli bəyanatdır? Nəzər alaraq ki, bu Avropa Şurasının yalnız Konqresinin qərarıdır, Avropa Şurası qərarı deyil. Nə dərəcədə real ola bilər və müəyyən bir nəticəni əldə etmək olarmı? İndi sual üzə çıxır ki, hansı nəticədən söhbət gedə bilər?
Mən bir qısaca bir şey demək istəyirəm.
Görün,
çox qısaca bir şey. Bu gün açıqda Azərbaycanda referendum öncəsində və referendumdan sonra çox müzakirə olan məsələlərdən biri də referendumun nəticələri olan məsələlər. Yəni aydın ki, referendumda 40-dan artıq əlavə dəyişiklik oldu. Hal-hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyası elan etməkdədir ki, sayılmış protokollara görə böyük əksəriyyət, yəni lehinə məsələlərin səs veribdi. Dəqiq nəticələr artıq yəqin ki, bu gün sabaha bilinəcək. Amma hesab edək ki, yəni biraz hadisələr qabaqlı hesab edək ki, bunlar qəbul olundu və referendum aktı qüvvəyə mindi. O zaman mən sizə deyim, Azərbaycanın iki istiqamətdə Azərbaycanda bu məsələ böhran yarada bilər, siyasi böhran yarada bilər. Bir, ölkədə daxili ictimai siyasi vəziyyətin təbii ki, indikindən daha fərqli olacağını gözləmək olar. Yəni, o mənada ki, tutaq referendumun nəticələrinin ləğvi ilə bağlı bir sıra siyasi qüvvələr fəaliyyət göstərə bilərlər. Hətta adi vətəndaşların da referendum nəticələrini tanımamaq və bununla bağlı hüquqi müstəvidə öz belə deyək, qanuni hüquqlarından çıxış edib müxtəlif məhkəmə instansiyalarına çıxış etmək hüquqları var. Eyni zamanda nəzərə alın ki, Azərbaycanın qanunvericiliyində nəzərdə belə bir müddəə var ki, referendumun nəticələrinə referendumdan sonrakı bir müddətindən tez olmayaraq yenidən baxıla bilər. Bu bir məsələ. İkincisi isə Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlarla bağlı. Təbii, bizim Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərimiz var. Biz yerli özün dairə özə xartiyaya, yəni komissiyaya qoşulmuşuq. Və nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri də bələdiyyələrin dövlət nəzarətinə keçməsindən bağlı, onların bilməsində hesabat verməsindən bağlıdır. Digər bir məsələ isə deməli bizim dünən sırağa günü Venesiya Komissiyasının açıqlanan rəyi ilə bağlıdır ki, orada da xeyli dərəcədə bayaq xanımı söylədi ki, kəskin tənqidlər var və bu məsələdə də yəqin ki, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının Azərbaycan hökumətləri arasında yeni müzakirənin predmetinə çevrilə bilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bizim ATƏT və Avropa Şurası kimi təşkilatlarda üzlüyümüzlə bağlı hakimiyyətin ünvanına çoxlu sayda tənqidlər gələ bilər və bu, mən deyərdim ki, yeni o münasibətlərdə siyasi osaqlar, yəni konfliktlərin, belə deyərdim, böhranlı bir situasiyanı yarada bilər. Bu baxımdan düşünürəm ki, bu məsələ növbəti illərdə çox müzakirə olunacaq və çox tənqid mövzusu olacaq.
Yəni Azərbaycan və Avropa Şurası.
Bəli, Avropa ATƏT, bə ATƏT.
Nəyə gətirib çıxara bilər bu danışıqlar, əgər baş versə?
What's your impression out of that? How real is that?
Well, when Azerbaijan, together with Armenia, was accepted to Consular Europe in January 2001, it was already a bit controversial because there are very clear conditions for entering Consular Europe, and it was also very clear that Azerbaijan did not fulfill these conditions. So in return, the Azerbaijani government signed an agreement with the Consular Europe to fulfill a number of obligations, like organizing democratic elections, allowing opposition forces into election commissions, freeing political prisoners, and so on and so forth. And we have seen they have not fulfilled these conditions.
2001-ci ildə Azərbaycanın və Ermənistanın Avropa Şurasına qəbul olması əslində böyük bir müzakirələrə səbəb olmuşdu. Həmin vaxt Avropa Şurası Azərbaycanın qarşısında öhdəliklər qoymuşdu. Təəssüf ki, indi o öhdəliklərin bir çoxu demək olar ki, yerinə yetirilməyibdi. Və həmin vaxt qoyulan öhdəliklərdən məsələn deyək ki, biri müxalifətin seçki komissiyalarında təmsili məsələsi. Məsələn, təəssüf ki, hələ də o məsələ həll olunmamış qalır. Yəni Avropa Şurasına üzvlükdən artıq bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, hələ də bu məsələ açıq olaraq qalır, tam həllini tapmayıbdır.
The Council of Europe has constantly been critical towards Azerbaijan not fulfilling these conditions. Maybe it's now time to look at this again, and because there are mechanisms of suspension from membership, for instance, that could be one way of making it clear towards the government that Azerbaijan is not fulfilling these conditions for being a member in the Council of Europe. Personally, and my organization is not clear what we think about this. In a way, because the Council of Europe is also a way for citizens in Azerbaijan to raise a case with the European Court of Human Rights, which has been used by several citizens. And it's an important way to also react towards the government when they cannot have this process inside their own country. But also, on the other hand, when you see that they're not fulfilling their obligations, it's maybe not time to look at this again.
Və bu keçən ərəf, yəni üzvlükdən indiyə qədər olan ərəfədə Avropa Şurası Azərbaycandakı yəni insan hüquqlarının vəziyyəti ilə əlaqədar kifayət qədər kəskin mövqədə olubdu və müxtəlif kəskin bəyanatlarla çıxış edibdi. Əlbəttə, belə bir fikir var ki, Azərbaycana yəni bu demokratik prinsiplərə tabi olması üçün müəyyən təzyiqlər, o cümlədən bu bəyanatda səsləndirilən üzvlükdən çıxarılması məsələsi səsləndi orada. Mən bilmirəm, deyə bilmərəm, yəni biz təşkilat kimi bu nə dərəcədə real olacaqdır. Amma müəyyən instansiya deyir ki, Avropa Məhkəməsi bu sahədə müəyyən rol oynayır ki, Azərbaycandan gedən şikayətlərə deyir ki, Avropa Məhkəməsində baxılır.
And if I could also add that I'm sure that Azerbaijanis in general look at the reactions from Europe and wonder what they're about, because sometimes reactions to what happens in Azerbaijan are very schizophrenic. It's a very ambiguous reaction, for instance, now during the referendum. Today we have seen that individual politicians are making statements on behalf of European institutions.
Təbii burada bir növ ikili standartlar məsələsi də məsələsinə toxunmaq lazımdır. Məsələn, elə biz bu günlərdə, yəni seçkidən əvvəl, məsələn, biz gördük ki, bir neçə parlamentari Avropa Şurasının adından danışırdılar. Və elə bu gün də məsələn bəyanatlar çıxan bəzi Avropa Şurası parlamentinin nümayəndələri verdikləri münasibətlər, yəni seçkiyə verdiyi münasibətlər müəyyən qədər ikili standartdan xəbər verir.
Mən xatadam dinləyicilərə nədən söhbət gedir? Avropa Şurasının digər qurumu Parlament Assambleyasının nümayəndələri Paul Willey, Haki Kaskin, Pedro Agramont və Edward Lindner belə bir fikir sürüblər ki, referendumun mürəkkəbliyinə baxmayaraq, səs vermə prosesi şəffaf olmuş, yaxşı təşkil olunmuş və dinç mühitdə keçirilmişdir. Onların sözlərinə görə, Azərbaycan xalqı referendumda konstitusiyaya əlavə və dəyişikliyin lehinə səs verib.
Mən bir məsələ...
Bəli, buyurun.
Yəni, bu cür, ümumiyyətlə, bu cür adamların bu cür səfərləri biz çox şahid oluruq. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə, yəni, belə səfərlər bir növ adətkərdə olubdur, bir qrup Avropa Şurasının deputatları. Çünki nədənsə Azərbaycana çox maraq göstərirlər. Amma bir şeyi mən qeyd etmək istərdim. Bu deputatlar, yəni Avropa Şurası Parlament Assambleyasında və yaxud da ATƏT-in Parlament Assambleyasında təmsil olunan deputatlar bu təşkilatlara, ATƏT-ə, Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin milli parlamentlərini təmsil edirlər. Və təbii ki, seçilərkən öz milli parlamentlərinə öz seçiciləri qarşısında, tutaq ki, Almansa Almanya vətəndaşları qarşısında, Norveçsa Norveç vətəndaşları qarşısında, Bolqarstandansa Bolqarstanın vətəndaşları qarşısında bir öhdəliklər götürür. Və bu şəxslərin sonradan beynəlxalq səviyyədə hansı fəaliyyəti nümayiş etdirdiyi, Azərbaycan kimi ölkələrdə məsələn nə itirib, nə axtardıqlarını biz yəqin ki, həmin ölkələrin yerli vətəndaşlarla, yerli vətəndaş cəmiyyətləri ilə əməkdaşlıq şəraitində müəyyən edə bilərik və bu cür şəxslərin öz ölkələrində ictimai qınağa cəlb olunması yönündə səylər nümayiş etdirməli. Mənə gəlir ki, bu istiqamətdə bizə Avropada fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən Norveç Helsinki Komitəsi müəyyən yardım göstərə bilər. Çünki qəribə bir mənzərə yaranır. Yəni mən bir çox ölkələrdə seçkilərin qiymətləndirilməsində iştirak etmiş şəxs kimi deyə bilərəm. ATƏT-lə əməkdaşlıq etmiş. Yəni bir çox təşkilatların praktikasında, beynəlxalq seçki praktikasında bələd olan şəxs kimi deyə bilərəm ki, son bir həftə ərzində, 10 gün ərzində xaricdən gəlmiş qonaqların Azərbaycanda seçkilərin tərifləməsi, referendumun tərifləməsi, hətta belə Avropa standartlarına cavab verdiyini iddia etməsi qeyri-peşəkarlığın nümunəsidir.
Yəni onlar tərifləyə bilməzlər, ixtiyarları yoxdur.
Birincisi nətərdir? Məsələn, bizim əlimizdə Norveç Helsinki Komitəsinin bəyanatı var. Burada əsas fokus qoyulubdur. Seçki ərəfəsi demokratik, insan hüquq azadlıqlarla bağlı məsələyə narahatlıqlar bildirilir. Məsələn, medianın vəziyyətindən, digər siyasi fəallara qarşı olan təzyiqlər və s. və ilax. Çünki dünyada qəbul olunmuş belə bir yanaşma var ki, seçkilər günü nən ibarət deyil seçki prosesi. Yəni, seçki prosesi dövründə demokratiya sanki test verir. Seçkilər günü baş verən hadisələr demokratiyanın testidir. Amma bizim ölkədə demokratiyanın səviyyəsini müəyyən etmək üçün seçki gününün yaşamağa ehtiyac yoxdur. Seçki gününə qədər elə proseslər baş verir ki, biz artıq ölkədə insan hüquq azadlıqlarının səviyyəsini bilirik və bu səviyyədə də heç vaxt demokratik seçkilərə nail olmaq mümkün deyil. Bunu biz biliriksə əgər, bunu dünyada qəbul olunmuş praktika, bu ATƏT-in metodologiyasısa, Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin yanaşmasısa, 5 nəfər, 10 nəfər, istər Avropadan gəlmiş olsun, istər Amerikadan gəlmiş olsanın insanın söylədiyi fikirlər diletantlıqdan başqa bir şey deyil. Sadəcə bunu onlara sübut etmək lazımdır. Bunun üçün də biz məcburuq ki, onların təmsil etdiyi ölkələrin vətəndaşlarınla sıx əlaqədə işləyək.
Anar Məmmədin fikirləri bu. Məndə də belə sual yarandı ki, nədən belə təəssürat yanır ki, Avropa Şurasının müxtəlif fikirləri var, ikili standartlar barədə artıq danışılır. Yəni, bu nə deməkdir? Avropa Şurası demokratiyanı belə görür, yoxsa orada, bilmirəm də, yumşaq desəm də necə adlandırım, bir-birini anlamamaq məsələsi prosesi baş verir ki, müxtəlif fikirlər səslənir və bütün istənilən fikir Avropa Şurasının fikri kimi qəbul olunur.
I think there are several reasons. One reason is that the Council of Europe, it consists of individual politicians representing a number of different countries with different political views. That is one reason. Other reasons is that some make statements without knowing better. For instance, those being here making this statement today, I mean, they have no systematic election observation behind them. They just come in for a very short time, so they may make statements on very weak basement.
Yəni, burada bir neçə səbəblər mən qabartmaq istəyərdim. Əsas səbəblərdən, məsələn, deyək ki, birincisi demək üçün Avropa Şurasına həddindən çox deməli, siyasətçi və siyasi partiya maraqları olan adamlar toplaşıbdır. Yəni, onların müxtəlif demək, dəyərləndirmələri, müxtəlif baxışları var, siyasi baxışları var. Bundan əlavə demək istəyirəm ki, bəzən bir çox hallarda bu adamlar çox məsuliyyətsiz şəkildə bəyanat verirlər. Çünki ölkədəki situasiya ilə onlar yaxından tanış deyirlər. Buradakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə maraqlanmadıqlarına və yaxud bilmədiklərinə ona görə bu cür məsuliyyətsiz bəyanatlar verirlər.
And one important factor I actually think is that Europeans in general are afraid of criticism. There is a very strong belief in dialogue as a political instrument. And by criticizing the government in Azerbaijan too strongly, they will create hostile conditions and lose the opportunity to create better conditions for democracy in Azerbaijan.
Demək, belə ümumiləşdirib belə desək, yəni Avropada belə bir yanaşma var ki, əgər kəskin tənqid etsək bir ölkəni, bizim münasibətlərimiz həddindən artıq pisləşəcəkdir. Ona görə yeganə yol dialoq yoludur. Dialoqla hansısa bir dəyişikliyə nail olmaq. Çünki əks təqdirdə əgər daha çox tənqid etsən, əlaqələr daha da kəskinləşəcək, bir deməli daha da deməli böhranlı vəziyyətə düşəcəkdir.
Amma mən bir şey demək istərdim. Xanım söylədi və tamamilə razıyam. Sonuncu, yəni bir çox fikirlərinə, amma sonuncu məsələnin üzərində xüsusi olaraq dayanmaq istərdim, dialoqla bağlı. Yəni, həqiqətən, biz bunu çox təqdir etməliyik ki, bir sıra dövlətlər, bir sıra dövlətlər arası qurumlar, Avropa Şurası, adət çalışırlar ki, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarla bağlı problemlərin belə deyək, müdafiəsi ilə bağlı, hakimiyyətlə çox həssas şəkildə, çox belə deyək, intensiv şəkildə dialoqlar aparsınlar. Biz bunu seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsindən bağlı məsələlərdə görürük. Hətta Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı məsələlərdə görürük ki, çox intensiv və mən deyərdim, kəskin tənqidlər olmadan yürüdülür. Və hakimiyyət də məsələ burasında ki, maraqlı tərəf budur ki, bu dialoqdan çəkilmir və dialoq davam edir. Amma problem ondadır ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyətində hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında dialoq yoxdur. Yəni, bu gün bizim bir ölkə olaraq, vətəndaş cəmiyyət olaraq bizim ehtiyacımız var hakimiyyətlə dialoqa. Yəni, hakimiyyət təbii ki, bizi təmsil edir Avropa məkanında. Biz o mandatı vermişik. Yəni, legitim strukturlar, dövlət strukturlar və s. və ilaxır. Amma eyni zamanda biz o mandatı da hakimiyyətə vermişik ki, bizim parlamentarilərimizə vermişik, bizim başqa dövlət strukturlarına vermişik ki, bizlə də, yəni vətəndaş cəmiyyətindən də daim dialoqda olsunlar. Siyasi partiyalarla, seçkilərdə üçüncü yer tutmuş, ikinci yer tutmuş siyasi partiyalarla, ölkədəki kütlə informasiya vasitələrindən. Yəni, əksinə amma biz baskıların çox zaman təzyiqlərin şahid olurub və biz bu məsələni öz hesabatımıza da saldıq ki, Azərbaycanda bütün seçkilərdə ən ciddi tartışmazlıqlardan biri də ölkə vətəndaşları ilə dövlət arasında, hakimiyyət arasında dialoqun olmamasıdır. Yəni, misal üçün, bir misal çəkim, Venesiya komissiyasından Azərbaycan hakimiyyəti arasında məsələlər gedir. Tutaq ki, seçki qanunvericiliyi ilə bağlı məsələlər. Bir dəfə də olsun bu məsələlər Azərbaycan vətəndaşlarının iştirakında müzakirə olunmayıbdır. Yəni, mən bütün ölkə vətəndaşlarını nəzərdə tutmuram, müəyyən qruplarla, ekspertlərlə və yaxud da konstitusiya dəyişikliklərinin əlavə dəyişikliklərlə bağlı. Biz şahidə olduq mu ki, bu məsələ mart ayında parlamentə çıxarılmazdan öncə ekspertlərlə, siyasi partiyalarla müzakirə olundu ki, bizim bugün iqtidarda olan hakim siyasi partiyanın belə bir niyyəti var və o niyyətə ictimai etimad almaq istəyir. Olmadı, biz bunu şahid olmadı. Başqa məsələlər, yəni onun üstünə gəlmək istərdim ki, bilirsiniz, belə olan halda artıq düşünməyə başlayırsan ki, deməli beynəlxalq təşkilatlarla da dialoq daha çox imitasiya xarakteri daşıyır. Yəni, biz bu qənaətə gəlməyə məcbur olduq.
Aydın, Anar bəy. Cənab Nesin, siz nə düşünürsünüz bu məsələlər barədə? Dialoqların daha çox Anar bəyin söylədiyi sonuncu məqam dialoqlar daha çox təsir yaranır ki, imitasiya xarakterli olur.
What do you think about this that
the issues you raised, like this, most of these dialogues between the Azeri government and the international organizations, intergovernmental organizations, are much more an imitated character rather than real dialogue initiative.
Yes, on that issue, I must say I think it's sad to see that one are so focused on having a dialogue that you forget that the ones you are supposed to have a dialogue with is the Azerbaijani people. You're not supposed to be afraid of hurting the government's feelings when you are talking to them in the governmental state. When you see those parliamentarians sitting there and with no basis in, they have not been there for a long time. They have been there for a few days and only had. And they are making a statement that are completely according to the propaganda of the government. So I think it's very important that you must understand that it's the people that you are supposed to. They are putting down the people when they are doing something like that.
Mən bir məsələyə və dialoq məsələsindən danışdıq. O məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, əlbəttə daha yaxşı olur ki, Azərbaycan hökuməti öz deməli Azərbaycan cəmiyyəti ilə birbaşa dialoqda olsun. Əlbəttə yəni bu cür biz Avropadan gələn nümayəndə heyətinin sesini müşahidə edən müşahidəçilər ki, Avropa biz bayaq toxunduq o məsələyə gələnlərin onların bu cür məsuliyyətsiz danışıqları ondan xəbər verir ki, bu adamların ümumiyyətlə ölkədəki seçki qabağı vəziyyətdən ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur və bu adamlar kifayət həddindən çox hökumətin belə deyə propagandası altında yəni bu cür bəyanatları verirlər. Yəni başqa cür başqa informasiya mənbələrindən bu adamlar məlumat almayıblar. Ancaq hökumətin məlumat belə propagandası altında bu cür deməli əsassız bəyanatlar verirlər.
And if I can only add one thing over the last 10 years I've been traveling back and forth to Azerbaijan, I see a growing hostility towards European values. A lot of people, Azerbaijanis, see that there is no improvement here in this country, and the values you believed in before have lost their meaning. Sort of, so democracy is they relate democracy to an idea that has nothing to do with them, and in this way, by not having the dialogue with the people. Europe will maybe lose the Azerbaijani people and also their craving for democracy in the society and turn to other ideas instead.
Bir mühüm məsələni mən burada qeyd eləmək istəyirəm. Mən bildirmək istəyirəm ki, mən 10 ildən çoxdur ki, yəni Azərbaycana gəlib gedirəm və burada deməli seçkilərin müşahidəsindən tutmuş bir növ insan hüquqları bağlı fəaliyyətlə məşğulam. Və mən indi görürəm ki, yəni bu son dövrlərdə səfərlərimi daha çox müşahidə edirəm ki, insanlar Avropa dəyərlərindən Avropa dəyərlərinə nə qədər uzaqlaşıblar və nə qədər bir növü deməli ümidsizlər Avropa dəyərlərinə çünki onlar ümidsizliyin əsas səbəblərindən biri də bunlar demokratiyanın həqiqətdə yəni demokratiya olmadığını görməkdir və mən hesab edirəm ki əgər bu belə davam edərsə Avropa nın özü də Azərbaycanı tezliklə itirəcəkdir və insanlar bu Avropa demokratik dəyərlərdən uzaqlaşıb başqa dəyərlərə yönələcəklər.
Tez-tez bizim saytımızda öz şərhləri ilə çıxış edən analitik Hüseyin Bala Səlimov ilə yer gəlmişəm, bu gün bir yazı yerləşdirib demokratiya bitdi mi sualı ilə və mən bu sualı proqramın sonuncu sualı elan edirəm. Anar bəy, sizin fikirləriniz demokratiya bitdi mi?
Məncə bitmədi. Əslində imitasiya bitdi. Mən düşünürəm ki, artıq imitasiyanın sonudur. Bundan sonra heç kimin belə deyək imitasiya etmək üçün təqlidçilik üçün, yəni siyasi təqlid üçün Azərbaycanda yer qalmayacaq. Artıq hər şey qanunlarda öz əksini tapdı. Baş verən əlavə dəyişikliklər və insanlar da artıq biraz sadəlif olmasınlar. Artıq düşünməlidirlər ki, belə deyək, ölkədə ciddi şəkildə insan hüquqları, seçicilərlə bağlı problemlər var. Sadəcə olaraq bir qədər çox siyasətlə məşğul olmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, siyasətlə aktiv şəkildə məşğul olmaq. Çalışmaq lazımdır ki, böyük siyasi nailiyyətləri əldə etməsək də, yerli səviyyələrdə bizi təmsil edən insanlar bizdən hesablaşsınlar. bizim hüquqlarımızın müdafiəsi yönündə biz özümüz birinci növbədə tələbkar olmalıyıq. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarla bağlı, məsələn, qeyd etməzdim. Yəni, imitasiya onlar üçün də bitdi. Bu gün gördünüz, siz bayaq oxudunuz, Konqres özünün rəyini bildirdi. Amma Konqres bundan bir neçə illər öncə, mən sizə qeyd edim ki, mən yerli özünün dairə ilə bağlı az çox
məşğul olan
insanlardan bir kim deyə bilərəm ki, Konqres bir çox hallarda tərifləyir ki, Azərbaycanda hər şey gözəldir, xartiyaya qoşulub Azərbaycan və s. Buyurun, siz deyin, artıq imitasiya üçün yer qalmayıb.
Xanım Əhmədin fikirləri də bu. Xanım Lindemann, sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Demokrasiya bitti mi?
What do you think? Has democracy finished in Azerbaijan through following these elections?
No, of course not, because there are so many people who want democracy still in this country. So and that's the idea of a democracy. But these are extremely hard times because democratic forces, democratic-minded people are not free to express this, and they cannot exercise this right to have a democracy. So it's hard. It's primarily a task for Azerbaijanis themselves to work and struggle for creating a democracy. But of course, this also needs solidarity from abroad via NGOs like ours, via governments, to make this happen.
Yox, mən əlbəttə o fikrinə razı deyiləm ki, demokratiya bitdi. Əlbəttə, Azərbaycanda kifayət sayda adam var ki, onlar demokratiyanın tərəfdarıdır, ölkədə demokratiyanın bərqərar olmasını istəyirlər. Amma bir faktla razılaşmaq lazım ki, vəziyyət həddindən artıq çətindir və bu demokratik düşərgəni, demokratik qüvvələr öz fikirlərini yaymaqda həddindən artıq baskı altındadırlar. Amma burada bir məqamı vurğulamaq lazımdır ki, bu daha çox Azərbaycan xalqının özündən asılıdır və yerli səviyyədə də deməli, bizim kimi qeyri-hökumət təşkilatları ilə yaxşı olardı ki, bizim əlaqələr daha da güclənsin, yəni beynəlxalq səviyyədə, yəni həmrəylik olsun, yəni qeyri-hökumət təşkilatları arasında, bizim kimi təşkilatlar arasında ki, hansısa bir dəyişikliyə nail olmaq olsun.
Cənab Nisan da bir əlavəsi varsa bu suala olaraq.
Do you have any comment on that, where democracy has finished in this country and what's needed to be done?
Yeah, I must agree with my two colleagues here, but I'm afraid that if we do not, the Western countries do enough to support the democratic forces in the country.
Mən iki bu kolleqamın danışıqları ümumiyyətlə razıyam, amma bir məsələni demək istəyirəm ki, təəssüf ki, biz Avropalılar demokratiyanın bərqərar olmasında kifayət qədər iş görmürük.
The people of Azerbaijan will turn away from the European values of democracy and the way that democracy can turn society into something good, but these are difficult times, and we have to work and we have to continue the struggle for to gain a decent and good democracy in Azerbaijan.
Və əlbəttə bu, əgər bu gedişdə bir şey olmazsa, Azərbaycan demokratiyadan tamamilə uzaqlaşacaqdır, vəziyyət də həddindən artıq çətindir, amma dayanmaq olmaz və çalışmalıyıq ki, Azərbaycan demokratiyanın azadlıqda bərqərar olması üçün əlimizdən gələni edək.
Minnətdaram hamınıza, təşəkkürlər bu üzə görə, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Anar Məmmədli idi, Seçkilər Monitor Güvən Demokratiya Adresi Mərkəzindən rəhbəri, Berit Lindemann, Norveç Helsinki Komitəsinin informasiya rəhbəri, Andres Nilsen, informasiya nümayəndəsi və Azərbaycan üzrə layihə koordinatoru Vüqar Qocayev. Mən Dr. Fizya, xudafizləşim hamınızla, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində saytımız vasitəsilə eşidilərik, azadlıqradios.az saytından. Ona görə deyim, saytınızı dəyişməyin. Salamat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Africa, in St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever want. My mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it. Freedom, freedom. I wanna be free. So I search to find my freedom. Freedom. Yeah. Freedom. Freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, girl, you already know. I wanna be free. I wanna be free. Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down, far enough from another town. Can you believe we still around? Have so many in the ground. And we ain't gonna stop now until we get that freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, fam, you already know. I wanna be free. Free. I wanna be. Won't stop till I find my freedom. My freedom. Freedom. My freedom. Freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, girl, you already know. I wanna be free. Free. I wanna be free. Free. If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up. Mistakes, girl, you already know. I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender.